Ég var í burra og öllar með þáverandi á fössara, ekki til gangi forritinu. Búin að vera í svona klukkara, hún var í miðri prófljótu og en ég ekki pappakassi, svo mér var drull. Kemur einhver fáviti og fyrir að rífa sig, kalla mig nölla og trefjul og spila sig sem algjöran spaða. Ég bara eitthvað, hvað árið 2008? Við erum hipsterar í dag. Klukkan að ganga sjö og gaurinn basically helaður.